Был Башкортостан радиоганың Юлдаш каналы, FM 105.5 тәбиш толқындарында аулак программаһы. Һезгә ихлас күңелдән шәп кәйеф теләйбез, кызлар һәм егетләр, апайлар һәм агайлар. Һәм әлбиттә безнең кунакларыбызны каршы алыгыз. Бүген безнең аулак иҗә кунакта Дарман проектын оештыручылар Диджей Хан, Булат Сарбаев һәм Илһам Ишкинин. Һаумыгыз, егетләр.
Сәлам.
Хәерле төн, кәйефләрегез нисек?
Шәп.
Безнең сакрыбызны кабул итеп, аулак өйгә килгәнегез өчен рәхмәт. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әңгәмәнән читтә калмагыз, чөнки бүген сезнең өчен шәп бүләктәр, матур хис-тойгылар буласак. Шулай бит, Булат?
Әлбәттә.
Әйдәгез билдәләп үтәйек, безнең радио тыңлаучыларны нинди күңелле мәлләр көтә?
1 сентябрь Фреш кафеһендә белем көненә арналган дискотека оештырабыз. Буны белмәүчеләр Фреш кафеһен. Ул монумент, дуслык монументы ягында, шул якта интернетта барлы билдәләнгән картасы бар.
Адрес. Набережная 122. Кемдә?
Бик матур урын. Елга буенда утырып, күңел ясып, ял итеп.
Һәм әлбәттә, бүген безнең әңгәмәле катнашучыларга ошо күңелле кисәгә сакрау кагыды буласак. Уны алу өчен нинди шартларда үтәргә кирәк?
Аны алу өчен безнең һорауга кем дөрес һәм беренче тулы итеп җавап бирә, шул билет сакрау кагын алсак, икенчесен алыр өчен безгә һораулар булырга тиеш. Иң акшаган кызык һорауды безгә акшаган дип тапсак,
шулай итеп, кызлар, егетләр, апайлар һәм агайлар, Дарман проекты егетләренә кызыклы, үзенчәлекле, кабатланмас һораулар тәкъдим итегез. Телефоныбыз 251-76-31, СМС-портал һандары 20-20, текст башында Юлдаш кызын язырга кирәк. Сездән нинди һорау булыр, Булат?
Һорау бездән: Дарман үзе нимә аңлата?
Шулай итеп, хөрмәтле юлдашларыбыз, Дарман үзе нинди мәгънәгә ия? Әйдәгез, үземрәк катнашыгыз. Без әңгәмәне башлыйк, егетләр. Дарман проектына кайчан нигез салынды һәм ул үз алдына нинди максатлар, бурычлар куя?
Дарман проектын дигәндә, тәүдә Дарман студия барлыкка килде. Минең байрам оештыру, саралар оештыру, төрле дискотека, концерттар вопросында монда агентство кирәк иде. Һәм мин монда эшкәр булас, мин агентство оештырдым, Дарман студия дип атаны. Уннан артабан мин бердем диджей буларак, миңа команда кирәк иде. Һәм миңа да бигрәк тә командалар, чөнки эш алгарак бара, тизрәк бара. Шуның өчен миңа бергә эшләгән егетләр кирәк иде. Һәм менә Дарман проекты оештырырга йөргәндә Илһам дигән егет сораны. Чөнки ул сәхнәле беренче күптән эшләгән кеше, алып баруысы һәмәктә, һәм Дарман проектын алга алып баруысы итеп, буларны саралар да оештырганда аның тәҗрибәсе бар инде. Һәм моны бергә кушылып киттек, һәм тагы да безнең шулай ук әүдем кеше кирәк инде. Шул вакытта безгә Фәнис менән беренчегендә тәкъдим иткәндә, Фәнис Султанғұлов, шул безнең хәзер бергә үз кешебез.
Бүгенге сұрашуға Фәнис та килергә тиеш ине, әмма ул килеп өлгерә алмады.
Күле яшәмәй, чөнки күле яшәмәй, шуның өчендә килеп итә алмады бүген.
Шуңа күп сәлам һәм уңыштар. Хәзер без Илһам менән әңгәмәләшеп алайык. Үзегез турында берничә сүз. Сез кайдан буласыгыз?
Мин Илһам Ишкинин, Бөрен районынан, 200 авылынан, ошонда Өфе қалаһынан 2005 елда курга килдем инде. БГУ-ла тарих факультетына укырга инеп, шунда укып йөргәндә КВН менән мауга китеп, КВН сахнадан да, менә шул сахнәдә сыгыш ясап, бик охшап калды. Бурзой КВН команданың капитаны булып киттем яйлап, һәм әлбәттә безнең үзебезнең егетләр инде асылларда комедия башкортстан дигән сараны һәм шул комедияны үстердек инде. Шул вакытта менә без үстерә бергәндә мен үземнең ансамбльнең курайсылар ансамбльнең җитәкчесе идем. Менә тарих факультетында Булаттың ярдәме кирәк булып китте лә, һәм Булат менән бер мәлә сорашып, без студияда эшләп торганда, Булат миңа әйткән инде, Дарман студия, Дарман проекты турында миңа да бик кызык булып китте, һәм мин үзем дә күрмәйм, ничек бу Дарманда ничек кирәк үсештә күрмәйм. Булат миңа аты бирде, әйдә, Илһам, менә һин Бурзой, Бурзой дигәр бит әле, шул исемдә беләләр, әйдә, һин MC һымак бу гул истәтен, гулдин истәтен, офтагы дигән һымарак. Аңлатты бирләмә булат.
Шабына бурзой дигән һүз нинди мәгънәгә ия? Бур дигәне бүрян түгелме?
Ну бур ул бүрян әлбәттә аның бер дигәтәр мен командага исем уйлаганда, егетәр мен һәлеш утырып та, кеңеш утырып та һәм безнең инде беренче сыгышыбыз менә шундый тиге нисек әйтә урыс телендә әйткәндә тиге дерзкийрак дигән мәгънә инде. Тиге нидер мен сөйләмәстәр мен шуткалар мен булды инде. Шуга без бүрян бурзойны бур һәм әлбәттә тиге борзой дигән марак тиге урыс телендә алганда шул хуйды икенчедә бер хуйга алдык та и бурзой килделәр сыкты инде. Абагын ой дип куштык, нигә сөнки без КВН-да уйнап идек. Шуга кызыграк булсын, ой дип нетик, таптык та абагын и бурзой менә килделәр сыкты. Артабан мен комедияла сахнәдә сәхнәгә тура килгәч, мин бурзой исемен үземнән как нисегендә.
Сәхнә псевдоним.
Сәхнә псевдоним итеп алдым да үземне.
Яңгырау кылышла бит.
Әлбәттә, мен әле бик охшай. Шуга хәзер менә шатып булатнан бергә сәхнәгә сыгыша хәбәр үтендә бергә мен дискотекаларда апарам һәм уйындар үткәрәм. Әлбәттә, бидең менә киле турагы, әкиләһе бидең менә мероприятие инде. Бүләктәр саралай, бүләктәр нык бу һәйбәт булса, космик бибе. Ашап.
Багысыгыз.
Официаль багысы белән космик булып чыкты инде.
Дарман проекты кешеләргә, кызларга, егетләргә, гомумән аудиторияга нинди музыка тәкъдим итә?
Музыка, музыка бездә менә башкорт ремикстарын эшләйбез инде. Булат Фәнис сөйләп бергә шу башкорт ремикстары эшләп ул әлбәттә
күбрәк яшьтәрсен.
Күбрәк яшьтәрсен һәм моны нисек инде бейтәй торган да яшьтәрлегә яшьтәрә самый.
Һәм үзенең опыттан әйткәндә безнең ремикстар яңа лайырлар бар. Шулай ук күптәнге таныш булган 70-нче икән сыйлар хиттарга да эшләйбез. Менә бүген ишеттерербез. Чөнки менә төрле менә туй мәҗлесләрендә дә куярга мөмкин бу җирләрдә, чөнки аларга да таныш җирләр бар.
Егетләр, бу эшләрегез, иҗат имештәрегез дип әйтсәм дә дөрес булар. Шулай бит, интернет селтәрендә дә бик күп сайтларда усырай, үзегез урынлаштырагызмы, әллә сезнең иҗадыгызны, эшләрегезне яратучылар буларда урынлаштырамы?
Без һуңгы вакыт интернетка үзебезнең җырларды бик калманык, китекләп кенә алдык, чөнки без альбом әзерләбез. Бу бирақтан әйтик
урлап куймасындар
сезне. Ие, сезне урлап куймай. Альбом
бар. Лагият кылусылар бар.
Ие, әлбәттә бар. Шуның өчен альбом чыгарсак, алай һәм бер айда менә сентябрьдә гына әзерләп бирәбез, альбом чыгарсак, шунда башлайбыз таратып, пиар итәргә инде. Шуңа бүген радиола беренчегә ишетәсәкләр, бүгенчәдән ишетәсәк.
Бер нисә минуттан ишеттерербез, сезне тыңлайбыз.
Бына интернетта, бына баягы хорога әйткәндә инде, әйткәннән һәр ишетәр кан бара интернет селтәрләрендә үзебез әлбәттә булатма утырабыз. Интернетта үзебез үзебезнең эшләрде һәм дә мына сараларда интернетта үзебез эшләйбез.
Бит ярдәм итүчеләр бар.
Сезнең музыкага кызыклы гына комментарийлар калдыручылар бар. Хуплайсызмы? Хуплайсызмы? Кызыксынасыз.
Мөмкин, мөмкин.
Безнең радио тыңлаучыларыбыз әңгәмәгә кушыла башланы. Бу абоненттың гандары 78-69-га тәмамлана. Дарман үзе акса дигән мәгънәгә ия. Икенче вариант. Дарман сүз, ягъни сила. Бу Зәлия исемле тыңлаучыбызның җавабы. Дарман үзе дәрт дарман үзеннән башлап йөрүсе дәртле кешене аңлата. Кызганычка каршы бул радио тыңлаучыбыз исем шарифын куймаган. Килешәһегезме? Дөресме?
Мына Зәлия дигән кызыкай менән килешәләр бит ул. Күз дигәннәр.
Артабан тулы кем җавап бирә? Тулы.
Аның
тулы мәгънәле әйтә. Бер һүзмен түгел, тулы мәгънәле әйтә. Һүзлектә аңлатылган.
Хөрмәтле дустлар, рәхим итеп шылтыратыгыз. Телефоныбыз 251-76-31. Бүген бездә кунакта Диджей Хан һәм Илһам Ишкинин уллар, Дарман проектын оештыручылар. Хәзер егетләр, әйдәгез сезнең эштәрдән бер композиция тыңлап алайык.
Әйдәгез, бу ярдәм мин күптән хыялны бирүнем, үтә үкәләрен яңартырга һәм күптән олылар өчен дә таныш һәм яшьләр дә беләләр. Һәм дискотекала кушлы бирларга мөмкин йөрү үтенде. Һәм үсүгә багышланган йөр. Монда Венер Камаловты чакырдык, тулыһын сай ремикс ягынан баштан алакка килмешләп.
Бул өр-яңа вариант.
Өр-яңа вариант, Венер килеп яңадан йырлады.
Шулай итеп, хөрмәтле дустлар, FM 105.5 тулкындарында Дарман проектының Өфе юкәләре композициясын тыңлайбыз һәм бейбез, һәм әлбәттә безгә шылтыратыгыз. Телефоныбыз 251-76-31. Телефоныбыз 251-76-31. Аулагы изә кунакта диджей Хан, ягъни Булат Сарбаев һәм Илхам Ишкинин, ул MC Бурдой. Телефоныбыз барыгыз өчен дә ачык, егетләр. Безнең менән бәйләнештә кунак бар. Әйдәгез уга сүз бирәйек. Саумыгыз, хәерле төн.
Хәерле төн.
Әйдәгез танышайык.
Мин Миләүше, Белореттан.
Сез егетләребез тәкъдим иткән һорауга җавап бирә алагызмы?
Әйе, Дарман хөде ул фарсы теленнән килеп ингән, күз, куәт, кару дигәндә аңлата, шулай ук күчмә мәгънәһе дә бар, әмел, мөмкинлек дигәндә аңлата.
Әллә алдыгызда хүзлек ятамы?
Юк, мин башкорт теле укытучысы.
Афарин сезгә, егетләр. Әйтер сүзләрегез бармы радио тыңлаучыларга?
Дөрес җавап, дөрес җавап. Дөрес җавап. Калганнарны Бул кешегә исеме
Миләүше.
Миләүше апайга әйе. Сакыру кагыды буласак, тик үзе киләмәһә, бәлки балаларның береһе бардыр, я туганнарның береһе бардыр. Язып алабыз. Сара вакытында, дискотека вакытында кассала фамилия исеме буласак, шунда без кертәсәк. Мине үсәтә аны.
Миләүшә ханым, һезне яки һезнең якындарыгызны 1 сентябрьдә Fresh Cafe-ла үтәсәк, дискотекала көтеп калалар безнең студия кунаклары. Рәхим итегез һәм күңелле итеп ял итегез. Без һөйләшүгә дәвам итәйек. Булат, быел һезнең өчен уңышлы булды. Шулай бит, был ел. Мәскәүдә, Санкт-Петербургта Силәбелә сыгыш ярга тура килде сезгә.
Әйе. Сөнки монда башкорт дискотекалары үткәрелә, Силәбелә, Мәскәүдә, Санкт-Петербургта. Һәм мине монда чакыралар, сөнки ремикстар эшләгән кешеләр, ну, без инде.
Хәзер сезгә үзегездә диджей фан буларак кына түгел, ә Дарман студиясы, Дарман проекты буларак танытырга кирәк булган.
Әйе, мына тәкъдим булды. Үткән ел Мәскәүдән һәм Санкт-Петербургтан шалтыраттылар. 20-9 октябрьдә безнең альбомның презентациясы
Мәскәүдә
булачак.
Афарин. Бик шәп тамаша булачак. Ә бына Санкт-Петербургта, Мәскәүдә һәм Силәбелә күпме кеше йөрү мөмкинлеге булды үткән сыгыштарыгызда?
Мәскәү менән Санкт-Петербургта башкорт яшьләре бик күп түгел. Монда 200-200-дән ашыграк кеше йыла. Чөнки анда аларым...
Булды насар күрһәткеч түгел.
Әйе, яшьләр бик күп түгел. Укуга барган яшьләр дә анда бар. Кемдер яшәп калган. Ә бына Силәбелә безнең бит инде якташлар күп анда яшәйләр, башка районнар бар. Һәм Силәбе өлкәсендә башка яшьләр бик күп. Мына һуңгы тапкыр безнең проектнан барганда 200-дән ашып калып килде. Монда башка торган түгел, татарлар да, урыслар да килде.
Улар һезнең музыканы нисек кабул итә?
Интернеттан ялалар.
Сезнең мондан ниндәйрәк фикерләр бар?
Интернеттан ялалар, көтеп калабыз, бик оқшаны, кайдан йырларга табып була, шундый һораулар мөрәҗәгатьтән.
Ә айрыкча ниндәй йырлардан торган музыка оқшай аларга? Бейергә, хәрәкәт итергә, күңел асырга.
Әлбәттә, менә бездәге Башкортстан яшьләреннән айырмалы ул чит яктарда күбрәк күптән кирәк, менә улар өчен күптән таныш булган йырлар, уларга якынрак халык йырлары, халык йырларына яһаган ремикстар. Чөнки яңалыктар алар белеп үтмәйләр, аларга бер нисә ярты елдан мәлә, бер елдан гына барып популярлашып китә. Алар күбрәк электрогитар йырлар тәкъдим итәләр. Һәм яңаларын әлбәттә бу, күбрәк кабул итәләр электрогитар танышрак йырлар. Шуның өчен дә менә Өфе өлкәләре, менә Бәхеттен шундый йырларга менә ремикстар эшләнә.
Зур калаларда сыгыш яһауга тарафында һөйләштек, ә бәләкәй авылдарга Башкортстан төбәкләренә бару нияте юкмы?
Бу безнең бик кирәк бу сорақтар.
Ни өчен бу сорақта акча мәсьәләһеме?
Әлбәттә, аны гына бар һәм халык та күп йылмай.
Яңа бу үзеңне акламай.
Үзеңне үзе бик акламай. Шуның өчен бер күбрәк райцентрга мөмкин барырга, райцентрларга, районнарга.
Беренче май барып кайттык без Иске Сухангулга. Иске Сухангулга авылына бер район.
Безнең туган якларга.
Әйе, мин Булатты әйдә инде, әйдә Булат, кайтып килегин мин якларга дип. Кайтып, Иске Сухангулда һәйбәт дискотека оештырып, Өфегә кире урап кайттык инде. Һәм әлбәттә Байназар авылында, әйтергә онытканым, Байназар авылында тагын дискотека үткәргән.
Учалы калганда.
Учалыла әлбәттә. Ауылдарга әле безнең сыккан күп юк инде.
Гафури районында булды инде.
А, менә. Әлбәттә, мен хәтерен сыкканда әйткән, Гафури районында, әлбәттә, Каварды авылында безне дискотека.
Гафури яшьләре нисек каршыланы?
Гафури яшьләре бик яхшы каршы алды. Шәп, хуй, молодцы инде, бейдәр.
Кайтарумы?
Кайтарумы.
Ничә сәгать дәвам итә бу дискотекалар?
Дискотеканы без башлаһак, бер 11-дә тәнә башлайбыз, 12-ләр 11-дә тәнә башлайбыз һәм гетә без. Таңгы 5 дискотекадан апарабыз. Таңгы 5-6 дискотекадан апарабыз дискотекадан.
Эсеп тәртип булып йөрүчеләр юкмы?
Моны бит үстә дискотека ас күрмәй моны мен. Тышта бит все время үстә моны күрмәш юк.
Үстә инде дигән сакта бар дигәннәр юк. Яшьләр һәйбәт, яхшы мы дәртләнеп белән бейләрендә.
Әйдәгез, безнең юлдаштарны да бейтеп алайык. Булат, яңа бер композицияны эфирга чыгарайык.
Бул Бәхет төне дип аталат, күбеһенә таныш. Аны олар да өстәл артында да бу ярлайлар Бәхет төне ялкын төрке мәкаләләре менән бу бергәләшеп бер җирдә эшләнәк.
Шулай итеп, юлдаш тулкындарында Бәхет төне, төне, төнегез бәхетле булсын. Һәм әйдәгез бергәләп күңел асайык. Башкортстан радиосының Юлдаш каналы барыгызга да яхшы кайф теләп, аулак программасын дәвам итәбез, хөрмәтле дустлар. Бүген бездә кунакта диджей Хан, Булат Сарбаев, MC Бурзой, Илһам Ишкинин. Уларга кызыклы, үзенчәлекле сораулар тәкъдим итә алаһыгыз. Телефоныбыз 251-76-31, SMS-портал 2320. Егетләр, безнең белән тура бәйләнештә Сибай калагы. Һаумыгыз, хәерле төн.
Һаумыгыз.
Әйдәгез танышайык, исем шәрифегез.
Назыйт.
Сорауыгыз бармы, рәхим итегез?
Бар.
Тыңлайбыз.
Менә бездә 11 сентябрьдә кала көне була. Шуңа инде артистлар киләрме алар? Иде якмы?
Дарман проектын сакырагыз, димәк.
Әйе.
Без әле 11 сентябрьгә Сибай якларына берлә белемен өндәшмәнебез, белмәбез әле. Ул кында кала көне була икән.
Әйе, без кешене белмәй, оештырусым, я үзе теләп шылтыратусын.
Яшьтәр кызыкына.
Үзләре
теләп.
Телефонда мөмкин була, әйтеп китә алабыз.
Әлбәттә, рәхим итегез.
950-941-27-35.
Мөгаен интернет селтәрендә лә һезнең студия, һезнең проект турында мәгълүмат бардыр.
Бар, бар.
Теләгән кеше таба ала.
Таба ала. Дарман, Дарман студия дип мөмкин, Булат Сарбаев дип, Илһам Ишкинин дип язып алырга мөмкин, шунда сагасак.
Егетләр, Ильяс исемле тыңлаучыбыз Фәнис Султанғолов тураһында һораша. Ул әле нинди эшләр менән мәшғул дип кызыксына, Ильяс. Әйдәгез һөйләп үтәйек.
Фәнис Султанғолов әрәк югалтып алган халык, яшьтер әрәк югалтканнар. Әлегә вакытта безнең проектта. Уның үзенең
үзем эшләп йөри.
Үзем эшләп йөри. Бергә аранжировкалар эшләбез. Уның йырлары да бар. Менә киләсәк йыр Фәнис Султанғолов башкаруында буласак, Башкортстан дигән. Аңа Мына Петрович, Фанисты югалтмагыз.
Әлбәттә, безнең студияда инде Дарман проектында һәр берһенең үзенең эше бар, һәр берһенең эшенә әлеге вакытта шөгыльләнеп йөри инде. Һәм әлбәттә, мына альбомның презентациясында аңа ярга уйлыйм, бик шәп кенә дәррәү итеп дискотека Өфе қаланда алып кереп җибәрербез инде.
Әлбәттә,
зуррак.
Әйе, чөнки артистлар безнең бергә эшләгән йортлар, артистлар буласа.
Ә бына бу артистларның сәнгать әһелләренең, композиторларның исемлеген зурайту мөмкинлеге бармы? Һәм һез кемдәргә хезмәттәшлеккә чакырасыз бүген?
Без әле күбрәк үзебез язган йортлар һәм шулай ук күптәргә таныш булган композиторлар янына барабыз. Альбомда әлбәттә әйтеп язып китәбез, чыккан йортның кем композиторы, кем үзләренең авторы. Һәм композиторлыкка без үзебез көйләр чыгарабыз. Бәгәрдән кемнеңдер тәкъдим бар икән, мөмкин безгә чыгып тәкъдим итәргә, шундый йырды, шундый көй бар безнең, бергә эшләйк дигән тәкъдимнәр кабул итәбез.
Мәсәлән, халык йырларын да кулланабыз дигәнегез, бу сорақта шулай ук автор йырларын да алаһыгыз, ул автордан рөхсәт сорайсызмы? Рөхсәтен алаһыгызмы?
Шылтыратабыз, без әле шылтыратабыз, сөйләшәбез, һәм күбрәк күрәтүгез барыга да хуплай.
Риза булмаусылар юк диярлек, димәк?
Юк, әлбәттә.
Әлбәттә, без бүген барыбыз да яңалыкка ынтылабыз.
Әйе.
Гомумән, музыкала яңа күренештәр, яңа агымдар, стильдар индерү мөмкинме бүген? Барыгы да уйлап табылган бит, нитиһендә.
Мөмкин, мөмкин. Без әйткәндә инде күбрәк ситилләрнең йырларын тыңлайбыз, чөнки безнең сифат ягыннан тырышабыз ситилнең калышмаска һәм уздырырга, чөнки мин интернетта аралашам калак диджейлар белән, Азербайҗан диджейлар белән, безнең үзеннең яшьтә күрсәтәм, үзебезнең бик хуплайлар, хәтта аларда мондый кимәлдә юк дип әйтәрмен.
Булат Илгиз, Илһам Гафу итегез. Диджейлар арасында, гомумән, бына сезнең юнәлештә эшләүчеләр арасында конкурслар үткәреләме? Республика кимәлендә, ил һәм дөнья кимәлендә. Катнашып карау нияте юкмы?
Минең хыялым бар.
Бу сорауга явыгыз бер нисә минуттан ишетербез, чөнки безнең белән бәйләнештә төнге юлдашларыбызның берһе. Сезгә хәерле төн, саумыгыз.
Ага, саумысыз.
Әйдәгез танышайык.
Минем исемем Ризаны.
Рәхмәт шылтыратуыгызга. Егетләргә сорауыгыз бармы?
Егетләргә соравым бар. Менә безнең Башкортстаныбызда егетләр бик күп ул, конечно. Егетләр күп булса да, аларның дәртле, дәрменне, шул хикмәле, яхшы егетләребез бар безнең Башкортстанда. Уш китмәле. Сорау бар инде шушларга. егетлерге гүл башқырт қызлары алып Башқұртстанның халқын көбейтуден. Біздің Башқұртстанның мүлкін, динін көбейтуден тұрған егетлеріміз болсын.
Яғни бұл ғырауығыз да шулай оқ тілегіңіз да келіп тұрды.
Тілегімді бар, айе, міне, тағын, мен әзгіне шыққын оңын беріп қалдым, онда башта барғанын. Біздің, не, бүтін райында, Башқұртстанның бүтін райынларында да мен ашушы елдашын соңайлар. Менім әңкей Илеш райынында, Ишқар ауылында тұра. Күнтін шушы елдашын соңайымды, шушы елдаш білен, үліклеймді, елдаш білен, сіздің қабарларын шеттімді. Шул қатлым анда, не, ваш пішіреге де өреттілер, күнді шей ішкенде селемді жіберелерді. Шушың арға, ну, әлі ішітмейдер қазір, бап кеткендер, он екі толып келе. Бүтін тұрнаған кішілерге, особенно да міне, біздің, не де, Таллинда біздің әңкенің ең бәлекей сенің кәші тұра.
Сәлемдер бе, еткірі өтірге болдығыз.
Итем өткен тұтамышты қазір ішіп.
Рахмет сұлтатуығызға апай, сізге оңызды. Егіттер, бұна біздің радио тыңлаушыларымыз әр уақыт фұрсаттан пайдаланып, туғандарына, яқындарына ізге тілектер еткірірге антыла. Бұл да насар түгіл.
Ибан Дарман кыз кыят турганда мына айтып кетти апай.
Бул билетти биз ависта беребиз. Ам экинчи билет биздин али кала бере, бир өзү.
Булар үтүгү бая баштага алгынын бул апай айткан, ул айтып кетинде мына жигиттер бар.
Эй.
Шундай ол пост айтайын экен, кыслы нелер бирин күдүбүздүн жигиттерине башкы жигиттер башкы керестер алдар деп. Бир мына булат алган бизде мен али унтурна ойлоп жүрөйүн деп айтып коём мен апай. Али башкорт келесин элерим бир кызыкайын. Давам итек, дарман сөзін тұрынды.
Шұсырат оғыз үшін рахмат, құрматлы достар, біздің хүләшу давам ете, телефоныңыз 251-76-31, бір несе минут әлік мен берген құрауға яуап беру өтек болады. Әбәл кейір тыңларды құлайға.
Әзе, тәрдім етем, Башқұртстан деген ер, бүгінгіздің болған республикаға Башқұртстанға мұхабәті бізді, бұл ераша білдіреді. Һәм бар башкорт яшьләре тоягы үзенең Башкортстанны яратыгыз дип.
Кыскырып ярлап.
Әйе.
Шу
бу дәртләрне тәкъдим итәбез.
Конкурстар турагындагы һорауга җавап бирербез бер нисә минуттан әлегә дибез, хөрмәтле достар. Башкортстанга шулай ук үз күршеләребезгә һәм әлбәттә Юлдаш каналын интернет селтәре аша тыңлаучыларга ялкынлы, һагынычлы сәлам.
Ашмаган егеттер бүген бушка осрашманы. Әйдәгез бергәләп йырлаем бөтен ярларны. Яраттым сине, булган мәрем башкортстаным. Яшәем синдә, үзем ярым башкортстаным. Яраттым сине, булган мәрем башкортстаным. Яшәем синдә, үзем ярым башкортстаным. Яраттым сине, булган мәрем башкортстаным. Яшәем синдә, үзем ярым башкортстаным. Яраттым сине, булган мәрем башкортстаным. Яшәем синдә, үзем ярым башкортстаным. Яраттым сине, яраттым сине, яраттым.
Биш тулкындарында Башкортстан радиоһының Юлдаш каналы Аула программаһын дәвам итәбез. Һәм бүген бездә кунакта диджей Хан Булат Сарбаев, МС Бурзой, Илхам Ишкинин. Егеттәр безнең менән тура бәйләнештә, даими тыңлаучыларыбызның береһе. Сезгә хәерле төн, һаумыгыз.
Алло, хәерле кич. Зөһрә, хәерле кич. Җәмәгать мәктәбе булганнан соң шултратайны. Егеттәргә харамдан бигрәк тә теләкләрем бар. Аслап та сезнең музыкагызны тыңлап, орылдан утырам, еш кына сезнең музыкагызны ишетергә тура килә. Һәм бул әлбәттә бу мондай юнәлештә музыканы үтешүе кирәк, чөнки заманса эшкәртелгән музыка, заманса заман талаптарына яуап биргән музыка халкыбызның рухын күтәрергә лә ярдәм итә, яшьләр арасында халкыбызның рухын популярлаштырырга ярдәм итә бит инде. Шуга эшегезне бу юнәлештә артыннан дәвам итүегездә һәм заманса музыканы халкыбыз рухында эшкәртүегездә теләрмен. Шундай рәхмәт теләкләрем булды.
Инсаф, агырыгыз юкмы егетләргә?
Агырыгым юк, шундай рәхмәт теләкләрем генә булды.
Рәхмәт, теләкләрегез өчен бик шәп фикерләр әйттегез, сезгә уңышлар.
Дәрт өстә йөрдә шуңа.
Дәрт, әлбәттә, без ишен ура, эшкә йөгереп киттем, тагы аңара.
Без музыкаль тәнәфескә тиклем ошондай һорау биргәнек сезгә, нинди конкурслар үткәрелә һәм уларда катнашу нияте бармы дип сорагайнык. Әйдәгез кыскача гына җавап биреп үтәйек һәм 1 сентябрьдә буласак сагу тамашага күсербез.
Конкурс сарала конкурслар күбрәк милли уеннарга, һаван туйларда сораганда шундый рәхмәт. Милли уеннарга күбрәк оқшағанырақ ойындар болса.
Йоқ, бұл сіз мені аңламаңыз. Диджейлер арасында өткерілген конкурстар. Дүния кемелендә, илдә, республикада бар ма ондай конкурстар?
Башка диджейлер арасында йоқ. Башка диджейлер арасында йоқ.
Дүния кемелендә.
Бәлки, сіз бұны осы үшкә негіз қалырсыз республикада?
Мен әлі сол бірің проект әлі ішленіп әтә.
Ойнай бұл әлі.
Түрки халықтар арасында
Төрки музыка эшләгән мәхәлләп, яңа заманда эшләгән төрки диджейлар арасында без менә фестиваль үткәрергә белгәле уйбыз бар инде. Әле уйбызга түгел, эшләп шул проектты тормышка асырырга
йөрибез.
Сезгә уңыштар һәм тик уңыштар. Әлегез бергәләп эшләек, чөнки кызыклы гына проект буласак.
Әлбәттә, әлбәттә.
Илһам һәм Булат, әйдәгез 1 сентябрьдә үтәсәк, дискотека турында яңа тыңлаучыларыбызның хәтеренә төшерәк, унда бүләктәр һәм әлбәттә шәп музыка буласак. Сакрыгыз безнең радио тыңлаучыларды.
Бая яңлышып киттем бит инде икенче сорауга үсеп. Сарала әйткәндә, бу дискотекала яшьләр өчен күбрәк гавантурга охшаганрак уеннар булса, катнашырга чакырабыз, чөнки бүләккә башкорт футболклары булса. Уларда интернетта яшьләр күбе күргәндер, дип ишанам. Кемдер бәлки киеп тә йөридер. Менә шул футболклар эшләгән егетләргә без сыктык һәм уларга рөхсәт бирделәр. Футболклар бүләккә булсак, һәм шулай ук Космик күңелсу комплексы безгә шулай ук 10% ташламалы карталар бирделәр.
Дискон
карталар бирделәр. Бу карталар үзләре хатуда бик кыйбат торалар. Безгә улар бездән багыусы булгач, улар безгә бу картаны бирделәр һәм иңүчеләргә бу карталарны бүләк итәчәкбез.
Булат һәм Илһам, сез яшьләрне генә сакрагызмы, әллә күңелләре менән яшь булып калган апайлар да, агайлар да көтеп калагызмы?
Әлбәттә, барында көтеп калабыз. Яшьләр дә шулай ук агайлар апайлар безнең андый тиге
Тиклеүләр юк.
Тиклеүләр юк.
Тагы бер радио тыңлаучыбыз үз сорауын ишеттерергә теләй. Хаумыгызны хәерле төн. Хаумыгызны тыңлайбыз. Исем Шәрифегез һәм һорауыгыз рәхим итегез.
Мин Корсын районыннан Фидалия булам.
Фидалия тыңлайбыз.
Менә минең егеттәргә шундый тәкъдимем һәм актуалдым һорауым бар. Дарман дип рус теленнән алганда дар ул кешегенең табигаттан бирелгән халаты дигәндә гына та бит инде. Ә мен ул инглиз теленнән алган мужчина дигән хөдде. Шул ике хөдде бергә кушып табигаттан халатлы егет дигәндә аңлата дигән минем фикерем сезгә охшаймы?
Фидалия, хәзер белербез, егеттәр, үз хөдегезне әйтегез.
Әлбәттә, охшай, бик үзенчәлекле.
Бик үзенчәлекле, сынлап та.
Бында кемдер ихтибар иткән, без дарман хөдин, дар, д хәрефен, тәүге д хәрефен, зур хәрефен яда, дар дигәндә. Һәм м хәрефен зур хәрефен яда. Бу мәгънәле, бу тап килде. Ул мәгънә бар монда шулай ук. Дар рус теленә алганда дәрү дигән мәгънәдә инде. Аман кеше ир.
Ир ат.
Бул радио тыңлаучыбызды бүләкләйбезме?
Фидалия,
сезгә килү мөмкинлеге бармы?
Мин үземне бүләкте үземнең подружкама или халуыма бүләк итәрин.
Безгә мөмкинлегегез булса, тиз арала бул якыныгызның исем шәрифен язып җибәрегез. СМС порталга яки шылтыратып әйтегез редакция телефоны 273-66-68. Рәхмәт безне тыңлавыгыз өчен. Егеттәр, СМС порталга килгән бер хурау, сез яш буын өчен яңа кумирлар булырга теләр инегезме? Исем шәрифе куелмаган кызганыска каршы бул тыңлаучыбызның.
Белмәйм, була син теләрнеңме?
Кумир, минеңсә дөрес әйткәндә, кумир булам дип тырышу ул олақ алып бармай түгел. Тәүге сиратта үзеңнең яраткан эшең белән шөгыльләнү һәм шул эшеңне ин халыкка бүләк итәргә тиешсең.
Әлбәттә, мин дә шулай әйтергә килә, минең менә кумир дигән мәгънә дигән андый-бундый уйлар юк, мин үземне эшләгән эшемдә яратам һәм шул эшләгән эшем белән шөгыльләнгә килә инде.
Һәм шул халыкка менә яшьтәргә менә барыналар
тәкъдим итәбез. Кумирләр нәрсә, әлбәттә. Тәгъмитәбез, килегез, бейгез, күңел асыгын.
Безнең еллар тамаша.
Хәрәкәт итегез, чөнки хәрәкәттә бәрәкәт.
Әлбәттә.
Егеттәр һөйләшүгә бүленгән вакыт тәмамланып та килә, гафу итегез. Тавышым югалып китте сакына. Без кемдәргә бүләк тапшырабыз? Кайсы радио тыңлаучыларыбызга? Эфирга чыгучылар менән билдәләп үттек, шулай бит? Миләүшә апай һәм Фидалия.
Фидалия.
Кайсы сораулар сезгә охшаны?
Менә бер егеттә теләктәр әйтеп китте матур итеп. Тик безгә әйткән бит инде менә
инсаф дигән.
Инсаф. Инсаф менә сакрай тор ике кеше инде тагы. Инсаф менә матур теләктәр өчен һәм ул бит инде әйтеп китте безнең ярдәмдән безнең иҗат менән таныш һәм бик охшата бу сарага килеп күңел асып Бүләк отып кайтсын дивендә. Һәм шулай ук менә һуңгы шылтыратусы Булдыклы күрсен әйнә
хәм.
Әйе, менә үзе киләме һәм әйтеп китһә.
Ахиретенме
кем менә якын кешеме? Бу Дарман үзенең икенче мәгънәле безнең үзебез.
Бик үзенчәлекле фикер әйтте. Бик
үзенчәлекле дә шундый бар ул. Андый мәгънәле.
Бер нисә секундтан безнең тулкындарда сезнең хезмәттәшегез Фәнис Султанғұловтың гыры яңгырар. Хәзер сез радио тыңлаучыларга үзегезнең бәйләнеш телефоннарын һәм дискотека буласак урынды әйтеп үтегез.
Дискотека
координаттарыгызда.
Әйтеп китеп бит инде Дуслык монументынан төшкәндә уңга киткәндә менә Салатулаев һәйкәле ягында яр буенда.
Машина
Купер астына үтеп китерәк. Набережная Евдокия 22. Һәм шулай ук төшеп була Ак йорт дип әйтәм, дом правительства, шулай яктан дакрыннан төшеп була. Унда катерлар, менә кәмәлләр тукталышы, элекке юности кафе мен шулай бинага инде.
Үс яташлы.
Шулай ук менә Юлдаш канал керәсәк концерт биткәндән һуң безнең автобуслар Салатулаев әйкәле, ну, Кәлтумна, нидә,
парковка.
Парковка.
Димәк, Юлдаш каналы оештырган дискотеканан һуң туп-тура ошо кафега юлланырга кирәк.
Әйе, автобуслар көтәсәк. Рәхим итегез.
Сезнең өчен шәп тамаша һәм шәп дискотека буласак. Һәм әлбәттә, бүген осрашудан файдаланып, Юлдаш каналын тыңлаучыларга, сезнең иҗатыгызны яратучыларга теләктәрегез булыр мөгаен. Рәхим итегез.
Теләктәр минем исән-һау булыгыз, дәрт булыгыз, дарман булыгыз.
Минем теләктәр яшьләргә инде. Яшьләр әлбәттә шул дәртле булыгыз һәм барыгында эшләп үгерегез, укып та үгерегез, бейеп тә үгерегез, эшләп
тә үгерегез.
Бейеп тә үгерегез, әлбәттә. Барын эшләп үгерегез. Һәм әлбәттә шундый дискотекалар булганда улар бездә бердәмләштерә дисәк тә була.
Килегез,
таныштыра, килегез, танышыгыз, бейегез, күңел ачыгыз, һезне көтеп калабыз. Һезме сен дискотекалар алай ярга.
Артабанда буласак.
Буласак һәм яшырак эшләр бездә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шулай итеп, сезне 1 сентябрьдә Өфөлә үтәсәк, күңелле дискотекаларга чакырып калабыз. Беренчесе әлбәттә Башкортстан радиосының Юлдаш каналы оештырган дискотека, икенчесе Дарман проекты, Дарман студиясы тәкъдим иткән күңелле сара. Рәхим итегез, 1 сентябрь сәгать кискә
11-дә.
Хөрмәтле дустар, бүген безнең менән диджей Хан Булат Сарбаев, МС Бурзой, Илхам Ишкенин булды. Хәзер сезнең өчен Фәнис Султанғұлов башкаруында композиция яңгырар. Без Риф Арыслан һәм алып баручы Зөһрә Арсаева сезнең менән хушлашабыз. Юлдашыгызны югалтмагыз. Барыгызга, барыгызга, барыгызга да хәерле имен төн.
Алдымда нимә булган аңламайым. Таудың башына менеп, табигаттан моңалып, йырларымда йырлайым. Күңел